Temaet for den her prædiken, det som vi skal tale om i dag, det er bliv som mig. Gud siger, bliv som mig. Og vi skal læse to tekster sammen i dag, som hvis vi tager dem ind, ikke bare sådan forholder os til dem på et eller andet metaplan, hvis vi virkelig tager dem ind og lader dem forme vores liv og blive en del af vores liv, så er det virkelig, virkelig, virkelig store ting. Så er det dybe ting, så er det udfordrende ting. Det er det i hvert fald i mit liv. Så temaet er ikke, Gud siger dig, Gud siger, tænk ligesom mig, eller han god livsidé. Han siger, bliv ligesom mig, have det som liv. Bliv vejledt, bliv modelleret af min virkelighed. Hvem jeg er. Hvem jeg siger, jeg er. Hvis I spørger mig, så lever I et virkelig godt sted i det her land. Jeg er begyndt at bade sammen med min anden kollega Kjeld hver onsdag morgen, og så når vi har badet, så kigger vi ind over Aarhus. Og så står jeg bare og bliver vildt taknemmelig for det her vildt lækre sted, som vi bor. Universiteterne startede igen, byen begynder at summe med liv. Jeg elsker det bare. Jeg elsker virkelig at være en del af den her by og den her kultur. Studiekulturen. En trykkoger for ny viden, for intellektuel kapacitet. Det var her, jeg kom til for, det er sygt, det er faktisk 10 år siden, jeg begyndte at læse teologi. For at indoptage ny viden, for at blive klogere. Det har man kommet for at dygtiggøre sig. Men også her, hvor man bliver målt og vejet for enden af hver semester. Målt og vejet hver eneste dag, når man åbner sin Instagram, sin Facebook osv. En by, der er præget af helt meget godt, men også præget af konkurrencen og stræben. Der er masservis af viden forsamlet i den her by. Det er fantastisk. Men når man bliver udsat for helt vildt meget viden, så tror jeg, det er en helt naturlig menneskelig proces at lukke sådan lidt ned. Forholde sig til, lige have det sådan en arms længde væk, ikke også? Man kan blive sådan helt træt af det informationsflow, som man på en eller anden måde bliver bumpet med, ikke også? Så det at blive udsat for helt vildt meget viden, det kan have den slagside, at det hele det bliver sådan lidt teoretisk og abstrakt og relativeret på en eller anden måde. Og det kan faktisk også godt ramme vores tro. Det kan godt ramme vores tro. Det er ikke kun, hvis man læser teologi, at troen på en eller anden måde bliver et eller andet abstrakt begreb, snarere end et praktisk levet liv. Så Guds nærvær, Guds godhed, bliver en eller anden metatanke, en rigtig god idé, som vi lever ud fra, men det har ikke rigtig input eller output i hver vores liv. Det bliver sådan en lille tilbygning, som vi laver til vores liv, som vi kan besøge her søndag eftermiddag fra 16 til 18, men bliver aldrig rigtig en del af fundamentet for vores livs hus. Så evangeliet. At Jesus han døde på korset for vores synd og bare vores sygdom der. At Gud han er virkelig her og nu. Vi kan bede til ham, vi kan relatere til ham. I morgen når vi cykler på cyklen i regnvejr, så er han Gud, så er han nærværende. Det bliver på en eller anden måde sådan lidt en fjern idé. Det kan godt blive en papirtiger, som vi på en eller anden måde siger, vi tror på, men vi gør alt muligt andet. Så Gud er Gud om søndagen, ellers så passer jeg mit eget liv. Sådan det ser ud nogle gange i mit liv. Så viden kan både være aktiv viden og passiv viden. Den aktive viden, det er noget, som man bruger, det er noget, man omsætter. Viden kan også være passiv. Det er på en eller anden måde noget, som bliver liggende op på øverste etage, som man aldrig rigtig får connection til resten. Jeg kommer fra Vestjylland, og der går sådan en joke om vestjyde, altså om vestjysk par, hvor at manden siger til konen på deres bryllupsdag, så siger han, skat, nej, det siger man faktisk ikke i Vestjylland. Han sagde sikkert et eller andet andet, ikke også? Morter, et eller andet. Nå, men han siger i hvert fald til hans kone, skat, jeg elsker dig. Og jeg skal nok sige, hvis det ændrer sig. Og det var smart nok, fordi så slap han for at give komplimenter de næste mange år, og så kunne han jo bare sige, når det hele det var ved at gå rigtig, rigtig galt, ikke også? Og det er absolut ikke en opskrift på, hvordan man holder et godt ægteskab ved lige. Den får jeg også lige. Det er det på ingen måde. Det er ikke sådan, man forbliver gift, fordi kærlighed, det skal leves ud, det skal udtales, det skal handles hver evig eneste dag. Det er ikke de gode intentioner, men det er handlingerne, der er skabt ud af gode intentioner, der skaber et sundt parforhold. Ligesom en lille illustration på det her med passiv og aktiv viden, der har jeg, taget to bøger med, som står inde på mit, bibliotek. Jeg håber engang, der er en, der kommer ind og giver mig lidt street credit, for at jeg både har en Bibel af Hebraica og et græsk nystestamente stående inde på mit kontor og siger, wow, kan du læse det? Og så vil jeg for ikke at lyve, bare lade være med at sige noget, og håbe på, at folk fanger afrørende af en eller anden intellektuel forfængelighed. Det her, det var aktiv viden i to semestre i mit liv. Og jeg lærte det så godt, så jeg faktisk lærte det hele udenad, fordi man må jo kompensere, hvis man ikke har super meget sproglige evner. Jeg lærte simpelthen alle eksamenstekster udenad. Og det var rigtig smart. Med mindre, hvis de så spørger til et eller andet tekstkritisk problem, som man ikke har forholdt sig til. Det var aktiv viden i en lille del af mit liv, men det flyttede aldrig rigtig ind. Det blev forbigående. Og jeg lærte det. Og lige så hurtigt, som jeg lærte det, det gik faktisk hurtigere, end jeg lærte det, der fik jeg aflært det igen. Fordi jeg var faktisk ikke rigtig passioneret om det. Jeg var ikke rigtig passioneret for at holde mine begrænsede hebraiske evner ved lige. Og så bliver det bare noget, der stod på reolen. Og jeg er lige blevet nødt til at tørre støvet af, sådan så at det ikke så alt for dumt ud. Det blev noget, der bare kom til at stå og blev passiv viden i mit liv. Så viden har en helt fantastisk evne, hvis det får kontakt til vores liv. Det har vi set i verdenshistorien sindssygt mange gange, i kirkehistorien lige så mange gange. Den amerikanske borgerrettighedsbevægelse, de grundviske højskoler her i Danmark, det arabiske forår, måske et af de sidste eksempler på, hvordan viden, når bliver delt viden, og det får liv, så kan det forandre sindssygt meget. Når viden bevæger os, når vi ikke bare bliver paralyseret af det, men det er ligesom også for krop og liv. Og hvis den her dualisme, eller forskel mellem passiv og aktiv viden, den flytter ind, så vores tro bliver en passiv tilbygning til vores liv. Noget, som vi hænger vores hat på, men som vi reelt ikke lever ud, så sker der noget rigtig farligt. Hvis man kommer til at skille dogmatikken fra praktikken, så kommer der sådan en kile her imellem vores hoved og resten af kroppen, så lever hovedet i en eller anden verden, og kroppen lever i en helt anden verden. Og jeg kan godt tænke på, findes der et eller andet godt billede på det, hvis det sker i ens liv? Og det gør der, synes jeg selv. Jeg har været op ved dyrehandleren heroppe oppe i Høj, og kom til at tænke på King og Buller, og alle de andre små søde hunde fra min barndom, ikke også, som på et eller andet tidspunkt fik sådan en her på hovedet. Og så er det ligesom om virkeligheden, hold fast med, at lyden bliver anderledes herinde. Nå, det er ligesom om, at virkeligheden, den bliver sådan lidt fjern, bliver lidt sløret. Jeg kan ikke rigtig se jer. Det bliver sådan lidt abstrakt. Der er rigtig god udsigt over for oven, man kan virkelig hælde meget ned i mit hoved. Men det bliver ligesom her, og er afskåret for resten af mit liv. I skærende modsætning til en tro, som er en passiv tro, der står Jesus, som tænker, at troen har noget med vores aktivt levede liv at gøre. Det har noget at gøre med mandag morgen og onsdag eftermiddag og fredag aften. I lige så høj grad som søndag eftermiddag. Troen er ikke noget teoretisk, abstrakt. Det er i lige så høj grad også en praktisk levet virkelighed. Og vi skal læse en beretning lige om lidt, når jeg har taget den her af, så skal vi læse en beretning sammen, hvor Jesus han møder en universitetsfyr, som helt sikkert sættet på første række hele hans liv i søndagsskole med hånden op. Ham man fik lov til at skrive af efter, hvis man fik lov. Ikke også? Der kom sikkert en eller anden payoff en dag. Det tror jeg bare, vi skal gøre. Hvis mikrofonen holder til det. Den kommer op her. Jeg læser den her fra Lukas evangeliet kapitel 10. Der rejste en lovkyndig, der ville sætte Jesus på prøve og spurgte ham, Mester, hvad skal jeg gøre for at have evigt liv? Han sagde til ham, hvad står der i loven? Hvad læser du der? Manden svarede, du skal elske Herre din Gud af hele dit hjerte, af hele din sjæl, og hele din styrke, og hele dit sind, og din næste som dig selv. Jesus sagde, du svarede rigtigt, gør det, og så skal du leve. Nu skal vi lige se her. Men han ville retfærdiggøre sig selv og spurgte Jesus, hvem er så min næste? Jesus svarede og sagde, en mand var på vej fra Jerusalem ned til Jeriko og faldt i hænderne på røvere. De trak tøjet af ham og slog ham, og de gik og lod ham ligge halvdød. Tilfældigvis kom en præst den samme vej. Han så manden, men gik forbi. Det samme gjorde en levit, der kom til stedet. Også han så ham og gik forbi. Men samaritaner, som var på rejse, kom hen til ham og fik medynk med ham, da han så ham. Han gik hen og hældte olie og vin i hans sår og forbandt dem, løftede ham op på sit ridedyr og bragte ham til et herberg og sørgede for ham. Næste dag tog han 2 denarer frem, gav værten dem og sagde, sørg for ham, og hvad mere du lægger ud ved at betale dig, når jeg kommer tilbage. Hvem af disse 3 synes du var en næste for ham, der faldt i røverens hænder? Den lovkyndige svarede, ham, som viste ham barmhjertighed. Og Jesus sagde, gå hen og gør lige så. Så fyren her i lignelsen, han spørger Jesus, det der Guds rige, at Guds rige er kommet nær, hvordan er det, det fungerer sådan helt praktisk? Hvordan fungerer det? Og han stiller ind i et spørgsmål, der i bund og grund rummer en modsætning, fordi han siger, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Langt de fleste arv bliver jo ikke betalt, fordi man har gjort sig fortjent til det, men fordi at man er i biologisk familie eller i en nær relation til det menneske, der dør. Men ham her fyren, han spørger alligevel, kan jeg ikke vride armen om på Gud på en eller anden måde og tvinge ham til at hive mig med? Og Jesus, i stedet for at svare direkte, så siger han jo som, hvad? Du har jo læst hele Gamle Testamentet. Du er vildt belæst. Hvad læser du der? Hvad tænker du sådan, der er kondensatet? Der er summen af det. Og han siger, elske Gud og elske sin næste. Og Jesus giver ham ret. Ja, hvis du lever sådan, så er du fuldstændig ligesom på skabelsens morgen. Hvis du lever fuldt ud i kærlighed til Gud og til din næste, så er du fuldstændig ligesom på skabelsens morgen, så er du et frit menneske, som vi er skabt til at være uden synd. Dermed, så har du ikke brug for frelse. Lige wink, wink, nudge, nudge til ham. Det er nok ikke muligt for dig. Men ham her, den lovkyndige, han vil gerne have gang i en virkelig teoretisk diskussion. Og vil retfærdiggøre sig selv, som der står, og siger, hvem er så min næste? Og så fortæller Jesus den her verdenskendte historie. Top 3, hvis I spørger mig, på Evergreens over historier fra Bibelen, som folk kan citere. Hvor end de er opvokset. Den barmhjertige samaritaner. En historie om 2 mennesker, som tog de jødiske, som gik så meget op i de jødiske forskrifter, sådan så at verden omkring blev enormt kompliceret. Blev også lidt relativeret. De gik rundt med en halskrave på. Det hele foregik op i hovedet, og alt det der med, hvordan man ellers skulle agere, det blev faktisk lidt kompliceret. Jeg tror, at deres gudsrelation var teoretisk. Jeg ved det ikke, jeg tror det. Jeg tror i hvert fald, i høj grad var bundet til et fysisk sted, nemlig templet. Det var der, man kom og mødte Gud. Kommer troligt 16-18 til gudstjeneste i Aarhus Valgmenighed. Men ellers, så leves livet bare videre. Et liv, som ikke nødvendigvis er bevæget og formet af Guds kærlighed. Og historien, som Jesus fortæller her, det er jo bare en konkretisering af det lovkyndige svar. Elske Gud af hele sit hjerte, af hele sin sjæl, med hele sin styrke, med hele sit sind, og sin næste som dig selv. Det dobbelte kærlighedsbud. 2 epicentre i evangeliet, som hvis vi forsøger at skære det ene væk, differentiere det, skære det op i atomer, så går noget af evangeliets kraft og evangeliets dynamik fuldstændig fløjten. 2 epicentre. Gud og næsten. Dem her, de her 2 fyre, de havde super meget styr på Gud. Præsten og levitten, de lavede nok højst sandsynligt ikke andet. Men havde de styr på næsten. Og lad os lige prøve at spejle os i de her to centre, som Jesus siger, at det er faktisk her, livet det pulserer. Relation til Gud, relation til næsten. Og hvad sker der, hvis vi kun har det ene epicenter, hvis vi skærer det andet væk? Hvad sker der, hvis vi kun har kærlighed til næsten? Og vi skriver Gud ud af ligningen. Jeg tror, vi bliver åndeligt underernæret. Og mine kræfter bliver på en eller anden måde min egen begrænsning. Evangeliet bliver på en eller anden måde koblet enormt meget op på mig. Og bliver afhængig af mig. Vi glemmer, at Gud er vores livs kilde og vores livs håb. Og kristen fællesskab og kirke bliver på en eller anden måde en social konstruktion, social aktivisme. Og det, at det kun faktisk er Gud, der kan ændre noget som helst, det er kun Gud, der kan ændre vores liv. Det er kun Gud, der kan ændre vores studiekammeraters liv. Den viser vi. Det vil vi aldrig nogensinde stå i vejen for. Og hvis vi hiver næsten ud af ligningen, til vi kun har Gud som det ene epicenter, så tror jeg, der vokser en eller anden intellektuel kristendom frem, der trives rigtig godt op i hovedet. Hvor vi får et rigtig stort fokus på den rette lære, den helt rigtige forkyndelse. Men vi omsætter ikke det, som vi indoptager. Og der opstår sådan en eller anden form for åndelig forstoppelse. Gud han bliver en kasse, en ramme, et teoretisk system, hvor vi ligesom kan fange ham i. Men det, at Gud han ved hans Helligånd altid vil sende os i mission med de gode nyheder om, at Gud er lys i vores mørke, at der er tilgivelse for vores fejl og vores nederlag og for synd. Og hans kraft er tilgængelig her nu. Det er ligesom ikke om, det får ikke rigtig krop. Måske begynder jeg at sidde med en tanke, når jeg kommer til gudstjeneste. Hvad er det, jeg kan få ud af det her? Hvad kan jeg få ud af det her? Og det er et rigtig godt spørgsmål at stille sig selv, hvad jeg kan få ud af min kirke. Det er et rigtig godt spørgsmål, hvis du er for første gang og siger, hey, er det her en kirke for mig? Men det er et lige så vigtigt spørgsmål, også et spørgsmål, du skal stille dig selv, det er, kan jeg tjene her? De evner, som jeg har, kan de komme i spil her? Er det her en kirke, der vil opmuntre og udfordre mig til, at troen bliver konkret og ikke bare et teoretisk system? Det er lige så vigtigt spørgsmål at stille sig selv, når man dater en kirke. Så Jesus han siger til den lovkyndige fyr, du bliver død og pine, nødt til at omsætte det, du indtager. Teori bliver nødt til at blive til praksis. Det Gud taler til dig. Du bliver nødt til at lade dig forme hans karakter, som du ser den i Jesus Kristus. Ellers så skaber du en kirketilbygning til dit liv, en lille udstue, som du kan besøge søndag eftermiddag. Men det synker aldrig nogensinde ned. Så stop med at spise åndelige cheeseburger, hvis du ikke omsætter dem. Stop med det. Ikke også? Og sådan en her, den er rigtig god at spise, hvis den ellers var varm. Ikke også? Det var den ikke, fordi jeg har været hernede på timer. Nå, den er rigtig god for min krop, hvis jeg omsætter den. Det er måske nogle diætister, der vil sige, at den ikke er. Nå. Den er egentlig rigtig god, hvis jeg omsætter den. Hvis min krop har brug for den. Men problemet er, det har den højst sandsynligt ikke. Så Sofie har købt også en til dig. Værsgo. Den er god, hvis jeg har brug for energien, og hvis jeg omsætter det. Men min udfordring til mig, i arbejdet med den her tekst, det er, jeg har spurgt mig selv, om jeg og vi lever i sådan lidt en åndelig fedmeepidemi. Det har aldrig nogensinde været lettere. Det har aldrig nogensinde været lettere at blive fyldt med helt vildt meget godt. Læse ting, podcast, lovsang, det hele, ikke også? Kristen fællesskab. Det er virkelig, virkelig privilegeret at bo i Aarhus, hvis man leder efter kristen fællesskab. Det er virkelig, virkelig, virkelig gode ting. Men de vil aldrig nogensinde gå på kompromis med, at vi omsætter det. Men det bliver til levet liv. Har jeg i mit liv så travlt med kristne aktiviteter og hænge ud sammen med jer, så jeg faktisk reelt ikke har tid i min kalender til at være sammen med min nabo? Eller du har tid til at være sammen med din studiegruppe, eller hvem du ellers er sammen med? Omsætter jeg det, jeg tror på? Vi er bare ved med at æde og æde og æde, indtil systemet er fuldstændig fyldt op. Og også er den prop i systemet. Så hvis vi misser det ene af de her to epicenter, enten relationen til Gud eller relationen til næsten, så rammer vi forbi skiven. For de her to ting, de hører uløseligt sammen. Tro, det er noget, der skal bevæge os. Det er ikke noget, der kun skal foregå op i hovedet. Og den her historie, som Jesus han fortæller i i Lukas 10 her, den kommer lige efter, at Jesus han har sendt sine elever, sit team, disciplene ud. Og de har gået lidt sammen med Jesus, men de har helt sikkert ikke styr på hver enkelt eneste detalje. De har ikke set det på kirkebænden i 10 år og fået det serveret søndag efter søndag. De har gået sammen med Jesus i et stykke tid, og så siger Jesus, ved hvad, gå ud og gør det samme. Læg hænder på de syge, bed for dem. Kast dæmoner ud. Sig, Gud han er lige her, du kan blive en del af hans virkelighed. Haps. Og de kommer tilbage og siger, wow, det virkede faktisk. Og man skal heller ikke læse meget længere i evangelierne for at finde ud af, at de havde absolut ikke forstået det hele. De begyndte bare at gøre det. De begyndte at handle det ud. Og så lærte de det hen ad vejen. Og det synes jeg er vildt udfordrende. Når jeg hører prædikner, når jeg selv laver prædikner, går jeg så efter det intellektuelle kig, at præsten fik mig til at smile, eller grine, eller hvad jeg ellers gjorde? Eller sætter jeg egentlig energi bag, sådan så at jeg faktisk begynder at leve det ud? Lad mig udfordre til et virkeligt liv. Og der er en tekst, som egentlig ligger i baggrunden af det her, og ligger til baggrund for den lovkyndiges spørgsmål til Jesus. Det står i 3. Mosebog. Det er egentlig, han spørger om. Han spørger egentlig om en udlægning. Jesus, kan du ikke lige udlægge 3. Mosebog, kapitel 19? Det kommer lige her op på skærmen også. Der står sådan her. Herren sagde til Moses. Han talte til Moses og sagde, tal til hele israeliternes menighed og sig til dem, I skal være hellige, for jeg, Herren jeres Gud, er hellig. Når I høster korn i jeres land, må I ikke høste helt ud til kanten af din mark. Og hvad der ligger tilbage, når du har høstet, må du ikke samle ind. Din vingård må du ikke plukke ren, og nedfaldende druer af din vingård må du ikke samle op. Dem skal du efterlade til den trængende og til den fremmede. Jeg er Herren, jeres Gud. Og Jesus siger med den her lignelse, som han fortæller i Lukas evangeliet. Hellighed, det har noget med hverdagen at gøre. Det har noget at gøre med i morgen tidlig, når du står op og hopper på cyklen. Det har noget at gøre med, når du sidder på dit studiejob. Det har noget at gøre med, når du sidder i din studiegruppe. Det har noget at gøre med, når du sidder med veninder eller venner på café i løbet af den her uge. Hellighed har noget med hverdagen at gøre. Hellighed kan også oversættes med adskilt eller anderledes, men det kan også oversættes med det sunde og det gode. Bliv som mig. Bliv sund. Lad dig forme af det gode. Lad dig forme af det gode. Sæt energi ind. Og begynd at vandre i og lad dig forme af det gode. Og hvis vi ikke skal få det helt galt i halsen og ende i et af de her epicenter, hvor vi kun har fokus på næsten og ikke har fokus på Gud, så er der en vigtig pointe, som vi også bliver nødt til lige at tage med her til sidst. Lignelsen om barmhjertige samaritaner. Det er en historie om dit og mit ansvar og kald til den her verden. Men det er også en historie og en beretning om Jesus. Det er en historie om, hvem Jesus han er. Jesus er den barmhjertige samaritaner, der gør alt for at finde os. Og når han har fundet os forslået i grøften, så går han ikke forbi. Han siger ikke, vender ikke øjnene og siger, hvad sagde jeg? Det havde jeg fortalt dig. Han samler os op, han forbinder os og bærer os og indlægger os på herberget for at skabe helbredelse og for at skabe sundhed i dit og i mit liv. Han begynder forfra og siger, kom og bliv som mig, lad dig forme af mig. Og det kan være, at du har hørt den her prædiken og tænkt, hold da fast, mand. Der blev bare lige lagt flere kilo på den rygsæk, jeg i forvejen bare bærer på af enormt tunge ting, som jeg synes, jeg skal og burde. Og nu kunne jeg jo også. Alt den aktivisme, jeg er ved at bukke under. Jeg kan simpelthen ikke bære det længere. Og hvis du er et sted, hvor det ikke er godt for dig at være, hvor at stressen banker på døren, hvor du ikke kan sove om natten, osv., så simpelthen udfordrer til at lade Jesus indlægge dig. Til at sige nej til nogle ting. Og tage tid til at bruge masser af tid i Jesu nærvær, i det kristne fællesskab, og så skrot helt vildt meget andet. Kom, gå til forbøn for det. Kom og tag en snak med mig om det her bagefter. Der er nogen af jer, der skal indlægges. Fordi Jesus er den bedste læge. Men der er også nogen af os, der skal, i stedet for at stoppe med noget, skal starte med noget. Som en respons på den her prædiken. Så faktisk skal sige, hey, hvordan flyttes viden herfra og herned til hænderne og fødderne? For tro ved at krop. Din krop. Det ved den nemlig. Og det er ikke mig, der har valgt, at den her prædikentekst den skal ligge lige her. Vi følger tekstrækken det her efterår i valgmenigheden. Men jeg synes jo, det faktisk er ret oplagt, at Elsk Aarhus lige startede i går. Det synes jeg faktisk, der er meget belejligt, når nu var det, jeg oplevede, Gud skulle Gud prikke til mig om at sige. Ikke også? Elsk Aarhus, som bare handler om, hvordan lærer vi os bevæge det, som Gud han er bevæget af. Gud han elsker den her by. Han elsker Aarhus. Så hvordan kobler vi os på, at han er dybt bevæget af den her by, og ønsker vi at give sin kærlighed, give sin venlighed, give hans godhed til den her by? Hvordan bliver vi en del af det? Og det her Elsker Aarhus bare nogle helt konkrete muligheder på. Du kan møde op i løbet af næste uge, 17-21, komme ud og hjælpe folk, der har brug for hjælp. For et par år siden, der hjalp jeg en dame med at tilslutte en opvaskemaskine. Det var ikke helt vildt svært. Det var meget svært for hende. Og det førte bare til enormt meget glæde i hendes liv. Bare se, det var bare et helt andet sted, vi efterlod hende. Hun havde bare set et eller andet go-kart for det, så bare sagt, hey, jeg kunne egentlig godt bruge nogen til at installere en hylde. Så endte vi med at rydde op i hendes pullerrum og installere hendes vaskemaskine også. Det var hun ret glad for. Så sammen øve os i at blive formet af, hvem Gud han er. Og det er faktisk der, vi skal slutte. Vi skal slutte meget praktisk i dag. Så vi nu tager telefonen op igen, og så vender vi os til sidemanden, og så kigger vi lige vores kalender og siger, hey, er der et tidspunkt i den her uge, hvor at jeg ikke skal til studiegruppe eller rusarrangement eller alt muligt andet, hvor jeg faktisk kunne koble mig på det, som allerede er i gang, hvor jeg kan begynde at modarbejde åndelig forstoppelse i mit liv og tilmelde mig Elsk Aarhus. Og det er altid godt lige at have sagt det til et andet menneske, ikke også? Fordi så er det lidt mere forpligtende. Så snak lige med sidemanden om det. Det får vi lige 2 minutter til, og så går lovsangsbandet på. Yes.